Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese vëllezër e motra, ja përsërin e takimin ton javor të shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj here do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së dytë, gjatë vitit kishtar, ciklit e tretë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të nderuar dëgjuese vëllezër e motra në Krishtin, pas festës së kohës së Krishtlindjes me këtë diele sipas kalendarit kishtar, ne kalojmë në kohën liturgjike shpirtërore të zakonshme, e cila quhet koha gjatë vitit kishtar. E fjala e Zotit të kësaj së dielet e dytë gjatë vitit kishtar vazhdon të zhvillohet, na shpjegoi duke na paraqitur misterin e dëftimit të Zotit. Pra, misterin e shfaqjes së Zotit tonë Jezu Krisht, mister të cilin e kemi kremtuar pikërisht në mënyrë të veçantë në kohën e Krishtlindjes së deri në festën e dëftimit të Zotit, ujit të bekuar, e të pagëzimit të Krishtit në lumin Jordan. Në realitet mund të themi se çdo të diele në liturgjin eukaristike ne kremtojmë misterin e dëftimit të Zotit tonë Jezu Krisht. Ai na deftohet në shumë mënyra, në një mënyrë teje të veçantë deftohet pikërisht në shenjat e shejta të meshes, në shenjat e shejta të Eukaristisë, ku i ka trajtat e të ngjallurit, tiparet e ati që e ka mundur të keqen, që e ka mposhtur të keqen, që e ka zgjësuar vdekjen, që e ka shndruar vetmin në bashkësi, trishtimin në gëzim, vdekjen në jetë. Prandaj, për besimtarët e krishterë, çdo e diel është fest e Pashkëve, momenti më i lartë i dëftimit të Zotit dhe i takimit ton me të. Pjesa e ungjillit e kësaj së diele e marrë nga Gjoni, na nje me fillimin publik të misionit shpëtimprus të Jezu Krishtit dhe të na i paraqet të pranishëm e pjesëmarrës në një fest të bukur martesore bashkë me nënën e tij Virgjën Marinë dhe nxënësit e tij në dasmen e dy të rinjve që martoheshin në Kanë të Galilesë. Festa e martesës së Kanës së Galilesë është simbol i bashkimit që Zoti gjithmonë ka dashur të realizojë me njerëzimin. Këtë bashkim që Ati Qellor përmes dhënë të birin e tij një lindur Jezu Krishtin e ka vendosur sërish me njerëzimin, na tregon dhe pohon edhe identitetin e vërtet të Jezusit se kush është ai, në të cilin jeta njeriu shndrohet dhe kalon nga mëkati në përdillim, nga hakmarrja në falje, nga urrejtja në dashuri, nga arsira në dritë, nga thatësira në begati, nga vdekja në jetë. Për ta përmirësuar e shndruar jetën tonë në një jetë me të vërtet qëllësore të realizuar, leximin e dytë të kësaj së diele nga letra e parë drejtuar Korintianëve, shën pali apostull nafton të shkojmë përtej interesave tona personale e të bëhemi vegla pune për të mirën e përbashket shoqërore, qoftë ajo kombëtare apo botërore, sepse thot shën palin letrën e tij drejtuar Korintianëve, dhuratat janë të ndryshme, por shpirti i shejt është i njëjt, ashtu siç duhet të jetë i njëjt qëllimi ynë i përbashket e mira e të gjithëve. E duke jetuar sipas shpirtit të Zotit, ne mësojmë të jetojmë vërtet vëllazërisht në përkim, pajtim e respekt me njëri tjetrin. Gjithçka që është njerëzore është e çmueshme për Zotin. Në Kanë të Galilesë, Jezusi e kryen mrekullinë e parë duke shndruar ujin në verë. Kjo mrekulli është njëkohësisht edhe kumtimi i parë i Eukaristisë dhe bekimi i Krishtit mbi dashurinë e anasjellë të çiftit martesor. Pra, dëftimi i Jezusit që na u shfaq në dasmën e Kanës së Galilesë përmes mrekullisë së shndrimit të ujit në verë pohon afërsinë e Zotit ndaj njerëzit, dashurinë e tij për çdo njërin prej nesh. Nga kjo ngjarje fillon pra manifestimi i asaj çka Jezusi është vërtet për ne edhe sot. Burim gëzimi, fuqi jete e dritë për hapat tan. E tani, dëgjues të nderuar, unë njoftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele me zemër të hapur e fe të gjallë.
Lexim prej librit e Izais profet, për shkak të Sionit unë nuk do të heshtoj, për shkak të Jeruzalemit s'do të jap vetes pushim deri që drejtësia e tij të dalë por si drita e shpëtimi i tij të mos ndizet si llamba. Të gjithë popujt do ta shohin drejtësinë tënde, të gjithë mretrit lavdinë tënde, do të quash me një emër të ri që do ta caktoj goja e Zotit, do të jesh kuror nderi në dorën e Zotit, ke zëmbërtrije në shuplak të hyjit tënd. Nuk do quash më Elana, toka jote mos do quhet e shkretuar, por do quhesh knasia ime e toka jote e martuara, sepse ti pëlqeve Zotit e toka jote do t'jetë e martuar. E një mend, si kurse Jeriu që martohet me të fejuaren, kështu me ty do të martohet ndërtues hyjt, si kurse dhëndri që i gëzohet nusës, kështu do të gëzohet në ty hyjt. Fjala e Zotit.
Ti, o Zot, i bëre të gjitha gjërat të reja. Këndoni Zotit një këngë të re. Mbar toka le ti këndoj Zotit. Këndoni Zotit, bekojeni emrin e ti. Shpalleni si një dit për dit shpëtimin e ti. Kumtojeni ndër pagan lavdin e ti. Ndër mbar popujt mrekullit e tia. Jepni Zotit familjet e popujve. Jepni Zotit ndere fuqi. Jepni Zotit nderin e emrit e ti. Dridhu, o rruzull, para fytyrës e ti. Shpallni ndër pagan, mbret është Zoti. A e je mban botën që të mos shkatërohet, i gjykon popujt me drejtësi. Ti, o Zot, i bëre të gjitha gjërat e reja.
Lexim prej letrës së parë të Shën Palit Apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, dhuratat janë të ndryshme, por shpirti i shenjtë është i njëjtë. Edhe shërbesat në përhapjet ungjillit janë të ndryshme, por Zoti është i njëjtë. Po edhe mënyrat e veprimit janë të ndryshme, por hyji është i njëjtë. Ai bën gjithçka në të gjithë. Secili merr dhurat të veçantë zbulesës së shpirtit shenjtë për të mirën e përbashkët. Dhe një mend, shpirti shenjt i jep njerit të fjallin e urtis, kurse njëti shpirt shenjt një tjetëri jep fjallin e dijes. Po njëti shpirt shenjt një tjetëri jep fen, një tjetëri prapi njëti shpirt shenjt i jep dhuratën e shërimeve, një tjetëri pushtetin për të bërë mrekulli, një tjetëri profecin, një tjetëri aftësin të daloj shpirtrat, një tjetëri zotësin e gjuve të nërshme, një tjetëri shtjellimin e gjuve. E gjitha këto i bën një vetmi shpirt. Shenjt, duke i ndarë veçanërisht secilit ashtu si do ai. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli i shenjtë sipas Gjonit. Në atë kohë po bëhej një dasëm në kanë të Galilesë e aty ishte edhe nëna e Jezusit. Në dasëm e ftuan edhe Jezusin e nxënësit e tij. Kur u mbaroi vera, nëna e Jezusit i tha: "Nuk kanë më verë." E Jezusi ju përgjigj: "Moj burnesh, a është punë për ne? Ende nuk erdhi koha ime." Nëna e tij u tha shërbyzve: "Bëni gjithçka t'ju thotë." Ishin aty të vëna 6 enë nguri që shërbenin për larje të rëndomta të judenjve. Se cila prej tyre zinte 2 apo 3 mas, e Jezusi u tha shërbyzve: "Mbushni enët me ujë." E ata i mbushën deri në gryk. "Merreni tani," u tha atyre Jezusi, "e çojani kryetarit të tryezës." Ata ja quan. Kur kryetari i tryezës e kërkoi ujin e kthyr në ver, e nuk e dinte nga vinte, shërbysi që kishin mbushur ujin e dinin. Kryetari i tryezës e thiri dhëndrin dhe i tha: "Çdo njëri me par vë në tryezë verën e mirë, e kur ti nxe pija, sjell verë më të keqe. Ti e paskeruajtur verën e mirë deri tani." Kjo që mrekullia e parë e Jezusit, të cilin e bëri në kanë të Galilesë, e dëftoi lavdinë vet dhe nxënësit e tij besuan në të. Pastaj zbriti në Kafarnaum me nënën e vet, me vëllezrit e vet e me nxënësit e vet. Aty nuk qëndruan shumë ditë. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike të kësaj së diele do ta dëgjojmë nga Dom Dritan Doci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qof lëvdu Jezu Krishti. Duke fillu kohën e zakonshme për vitin që kisha në vend përpara këtë pjesën zgjidhore e cila tregon mrekullinë e parë të Jezusit në Kanë të Galilejës, atë mrekullinë e famshme që të gjithë e njohim ku Jezusi në atë dasëm është ndërën ujin në verë. E kjo pjesë ngjillore ka në vetvete disa rreshta që duket sikur e tepërojnë. Janë ato rreshtat kur Shëngjoni thotë në fund, kjo që mrekullia e parë e Jezusit, të cilin e bëri në Kanë të Galilejës, e dëftoi lavdinë vet dhe nxënësit e tij besuan në të. Sidomos bien në sy ato shprehje ku thotë e dëftoi lavdinë vet. Thuaj se kishte ndodhur ndonjë mrekulli tepër e bujishme. E aty ku thotë nxënësit e tij besuan në të. E ne na çudit se mund themi me drejtë si ka mundësi që mjaftoi kaq që nxënësit e tij të besonin se Jezusi pra është Mesia i premtuar. E ngul këmbën zyrtari kur thotë kjo që mrekullia e parë e Jezusit. Pra mjaftoi kaq, mjaftoi kjo mrekulli për t'i bërë të mendonin se Jezusi është vërtet Mesia i premtuar. Por është pikrisht kjo tepri, përshkrimi dhe këmbngulje nga ngjilltari ajo që shpjegon rëndësinë e mrekullisë së shndrimit të ujit në verë. Vera është mbajtur gjithmonë si pija e mbretërve. E në fakt edhe një psalm thotë vera e gëzon zemrën e njeriu. Pastaj gjërat merrnin ngjyrime teologjike kur vet hyi e përdorte verën për të përshkruar lumturinë që ai do të sillte. Është në shkrimin Shenjë në Vestinë e Vjetër një rresht ku Zoti premtonte se në kohën kur do të vinte Mesia, thot teksti, Zoti hyi ushtrive do të bëjë përmbi këtë mal një gusti për gjithë popujt me mish të majm e me verë të moçme. Prandaj Shëngjoni kur kujton këtë mrekulli të parë të Jezusit nuk mund të mos e lidhë atë mrekulli me këto tekste të njohura nga gjithë hebrejt, të cilët me ankth e prisnin Mesin. Pra duke thënë e dëftoi lavdinë vet, nënkupton dëftimin e mesianizmit të Jezusit dhe ku thot nxënësit e tij besuan në të, nënkupton se nxënësit menjëherë ju hapën këtij mesianizmit. Por për ta kuptuar më mirë domethënien e kësaj mrekullie të Jezusit, na vjen në ndihmë shumë leximi i parë, i cili përshkruan në fakt një klim martesore, aty ku hyi i premton Izraelit se do ta përtrinte edhe një herë popullin e tij. E i thoshte, nuk do të quhesh më Elena, toka jote më do të quhet e shkretuar, por do të quhesh kënaqësia ime, e toka jote e martuara. Zoti kishte folë shpesh për dashurinë e tij për popullin me simbole martesore. Duke dashur t'i tregonte dashurinë e tij të madhe në mënyrë indirekte, Zoti kishte treguar edhe se si duhej të ishte martesa, por nuk kemi kohë këtu të ndalemi mbi një tematikë të tillë. Por tham, Zoti përdorte shpesh edhe martesën për ta treguar dashurinë e tij të madhe të skajshme për popullin e tij Izraelin. Por mi gjitha është rreshti i fundit i leximit par, ai që na hap një dritare vërtet rëndësishme në kuptimin e Ungjillit sotëm. Aty ku hyi paraqitet si dhëndri i popullit të zgjedhur, e Izraeli është nusja ti. E teksti thot, sikur se i riu që martohet me të fejuarën, kështu me ty do të martohet ndërtuesi yt. Sikur se dhëndri që i gëzohet nusës, kështu do të gëzohet ty hyi yt. E kështu tani e kuptojmë rëndësinë që ka për ngjilltarin të theksoj se kjo që e mrekullia e parë e Jezusit, sepse dëshiron të na vër përball një premtimi që po shkon drejt përmbushjes, që do të thot se hyi në Jezusin vërtet u bë dhëndri i gjinisë njerëzore. Në fakt, Shëngjon pagëzuesi vetë e quen Jezusin dhëndri. Aty ku për shembull thot, unë nuk jam Mesia, por jam i dërguar i para ti, kush ka nusën është dhëndër, dashamiri i dhëndrit i cili rri pranë dhe i dëgjon, kënaqet kur dëgjon zërin e dhëndrit. I till është pra gëzimi im, arriti kulmin. Gëzimi i Gjonit arrin kulmin, Gjoni profeti i fundit i Izraelit, është i fundmi ndër ata që po prit Mesin, e tani që Mesia erdhi, arriti kulmin gëzimi i tij. E mrekullia e shndrimit ujit në verë, në dasmën e Kanës, ishte mrekulli që po ndodhte brenda një mrekullie tjetër, edhe më të madhe. Pra përmbushja të gjitha profecive në të cilat hyi përshkruhesi dhëndri i popullit të vet. Në dasëm, rrethanat kishin bërë që Jezusi të mos shkonte vetëm, por me Marinë e të shkonte pikërisht për shkak të Marisë. Ungjilltari thotë aty ishte edhe nëna e Jezusit, ndoshta kishte ndonjë afërsi gjaku Maria e prandaj shkojnë së bashku në dasëm. Por e parë me sytë e fejtë, kjo rrethanë duke e rastishme, në bënd të mendojmë thellë, provania hyjnore kishte bërë që në atë dasëm, në atë vend ku do të ndodhte mrekullia e parë, shkaku i shkuarjes të Jezusit të ishte pikërisht Maria. Sikurse në fakt nëpërmjet Marisë biri i hyjt mori trupin njerëzor dhe erdhi në botë. E me vonë krishterë do të kuptonin me njëherë rolin e jashtëzakonshëm që Maria do të kishte në historinë e shëlbimit. E Maria aty nuk ishte sa për numër, sepse e kuptoi me njëherë vështirësinë reale që u shfaq në horizon për Zotin e shtëpisë, kur afrohet të i thotë Jezusit nuk kanë më verë. E vera ishte pija që gëzonte tryezën, e sikur kjo të mungonte, do të turpronte gjithë familjen. Sytë e saj të dashur, sytë e saj të kujdesshëm, sytë e saj si grua e si nën, bëjnë që të vihen re vështirësitë e të pranishëmve. E patjetër në rshekuj, Maria do ta vazhdonte këtë mision ndërmjetësimi para birit, me sytë e saj të kujdesshëm, prej gruaje prej nënë, do të shihte se shumë bije bija të hyjit janë në vështirësi dhe do të vraponte për të ndërmjetësuar, sikurse historia ka vërtetuar e vazhdon të vërtetojë çdo ditë, duke nxjerr para Zotit hirë të jashtëzakonshme për marrjen e zimit. Jezusi i përgjigjet me një përgjigje e cila ka futur në mendime biblistë teolog. Moj burnesh, a është punë për ne, ende nuk erdhi koha ime. Duken pak të ftohta këto fjalë të Jezusit, prandaj kanë rënë në mendime biblistë teolog. Por biblistë teolog janë bashkë të paktën në një pikë, kur thonë se Jezusi ka dashur të kujtojë se shëlbimin e vërtet, martesën e vërtet pra me njerëzimin, ai do të analizonte në kohën e vdekjes së ngjalljes së tij, e jo në atë mrekullisht ndryrimi të ujit në verë. Vetëm atje Jezusi do të dëshmoj përfundimisht si dhëndri i njerëzimit. Megjithatë, Jezusi e pranon ta bëjë atë mrekulli. E kështu gjithë do të kuptonin se të gjitha mrekullitë e tjera të Jezusit do të shërbenin për të kuptuar atë mister të pamarrim të vdekjes së ngjalljes së tij dhe më vonë në kohën e kishës, të gjitha mrekullitë që do të ndodhin do të ishin shenjë e atij misteri të pashtershëm bashkëkohor. E Maria duket sikur nuk i merr leje, sepse thotë ngjilli drejtohet nga shërbëtor dhe u thotë bëni gjithçka t'ju thotë. Jo se nuk i merr leje, por ja njeh mirë zemrën, nuk mund të rri biri i saj indiferent përballë dhimbjes njerëzore. E prandaj është e bindur se hiri do të nxirret. E Maria u thot shërbëtorve bëni gjithçka t'ju thot. Ajo vetë që kishte thënë para kryengjëllit Gabriel, unë jam shërbëtoria e Zotit. Sa bukur, Maria ka një autoritet jashtëzakonshëm. Pikërisht se vetë ajo bën gjithçka thot hyri. Sa shumë kanë për të mësuar, po e themi në rklapa këtë, se nuk kemi kohë të zgjatemi në këtë pikë. Sa shumë kanë për të mësuar nga Maria të gjithë ata që mendojnë se kanë ndonjë autoritet përballë krishterëve në kishë, e nuk duhet harrojnë se autoriteti i tyre do të pranohet nga turmat vetëm nëse ata më parë do të kenë dëshmuar se janë vërtet edhe vetë shërbëtorë të hyrit. E Jezusi prandaj i bindet plot butësinë anësëve, sepse ja njeh edhe ai zemrën e saj, ja njeh për shpirtin, ja njeh pastërtinë. E shndron në verë ujin që gjendim në 6 enë guri, thotë ungjilli, që shërbenin për larje të rëndomta të judenjve. Është një detaj shumë domethënë, sepse këto enë nuk ishin enë që kishin pak litra brenda tyre, por ishin gati-gati cisterna të vërteta, sepse sasia ujit që nevojitej për mbrojtjen e një dasme ishte vërtet e madhe. E kjo tregon se hareja që Jezusi po i sillte botë nuk ishte pak litërshe, por një hare pa masë. E kështu kuptojmë pra pse e teproi ungjilltari kur tha se Jezusi e dëftoi lavdinëve dhe nxënësit e tij besuan në të. U dëftua si dhëndri, Mesia i pritur prej marrë Izraelit, edhe ai që gëzimin po ja sillte me tepri e me mallështi. Prandaj nxënësit kuptuan se ajo mrekulli ishte shenjë e plotësimit profecive dhe shenjë e pranisë së hyjit në mesin e popullit të vet. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.